Азат.
Төмәндә туй йолалары турында китап дөнья күрдем. Вәлимә Ташкалованың Төмән өлкәсендәге халыкларның бәйрәм йолалары дип аталган бу китабында Себер татарларының туйлардагы йолалары да барланган. Аларның күбесе бүген онытыла бара. Тулырак мәгълүмат белән Найлалан.
Мәдәният белгече Вәлимә Ташкалованың төрле халыкларның бәйрәм йолалары турында сөйләгән китабы өлкәнең Милли эшләр комитеты мәдәният департаменты татар конгрессы ярдәмендә басылды. Күп еллар буе мин өлкәбездә яшәүче халыкларның үзешчән сәнгате, үзенчәлекле мәдәнияты белән кызыксынам. 20 ел буе бәйрәм йолалары турында бу уникаль материалларны туплап килдем дип яза Төмән өлкә татар конгрессы мәдәният департаменты җитәкчесе Вәлимә Ташкалова әле яңа гына чыккан китабында. Бу китап Төмән өлкәсендәге халыкларның бәйрәм йолалары дип атала. Ташкалова озак еллар Төмән дәүләт мәдәният, сәнгать һәм социаль технологияләр академиясендә укытты. Бу уку йортында татар мәдәнияты бәйрәмнәрдәге йолалар кебек махсус курсларда алып барды. Бүген ул борынгыдан килгән рухи хәзинәләрне җыю эшен дәвам итә. Төмән өлкәсенең татарлар яшәгән төрле авыл һәм калаларына барып, материал туплый өлкәннәр белән сөйләшә. Йолаларны гадәтләрне фотога төшерә, яздырып ала. Китапны тәкъдим итү кичәсендә Ялутыр, Вагай районнарында яшәүчеләр аны бу басманың дөнья күрүе белән котлады. Төмәндә өлкәнең милләтләр мәдәнияты йортында Ташкалованың укучылары, хезмәттәшләре, дуслары, туганнары җыелган иде. Чынлап та бәйрәм йолалар югалып барган бүгенге көндә китапның кирәклеге бәхәссез дип әйтелде бу кичәдә. Әле кайчан гына туй йоласы нинди иштәлекле, әһәмиятле олы вакыйга итеп үткәрелә иде. Хәзер аның тәртибе күпкә башкача. Яшьләр туй йоласының тәртибен белми, әти-әниләре дә оныткан инде. Себер татарлары сунарчылык, балык тоту, урман байлыклары белән көн иткәнгә, аның элек йолаларында да үзенчәлекле чагылыш тапкан булган. Туй көне тәмам якынлашкач, егетнең бер кардәше кыз иенә сипне, ягъни булачак туганнарга бүләкләр илтә дип яза Газиз Әхмәтов Күкрәнде язмалары дип аталган китабында. Анда сип шишу йоласы башкарыла. Хатын-кызларның берсе төйенне шишәргә билгеләнгән була, ә төйен эчендә иң өстә аңа дигән яулык ята. Кияу кыз аларга бара, ишек басу йоласын үтиләр. Монда кияу кызык кедр шикләүеген тарата, икенче көнне иртә белән күц-күцерү, ягъни кызны кияу йөнәйлтү хәзерлеге күрелә. Билгеләнгән кешеләр атларны җигәләр, бер чанага кызның бирнәсе тиелә, кияу йөнә килеп туктылар. Капка алдында ут ягылган була. Кызны чанадан төшереп ут аша атлатылар. Бу вакыт берничә кеше мылтыктан ата дип яза Газиз Әхмәтов. Шулай ул искә алган туй башлау, туйда чабыштыру, көрәш, кияу типсәү, яр әйләндерү, кияу өстәл әзерләү, утау басуларда онытылып бара. Төмән районының Индерәй авылындагы туй башлау йоласының саклануын күпләр сыкланып исе китеп күзәтә. Туй атнасының шәршәмбе яисә пәнҗешәмбе көнендә элек ике көн барган һәр ике якта туй башлый. Ягъни авылның өлкән кешеләрен җыеп Коръән догалары белән аш өстәл артында мулла туйга хәер фатиха сын бирә. Ике дистә еллар элек исә хуҗаларны тәбрикләп, кияу яисә килен котлык, ягъни бүләк алып килгән кунакларны сыйлауда җиңгәйләр җаваплы булган. Алар чәй ишкән, дус туганнарны биетеп, җырлатып кайтарганнар. Хәзер инде бию җырлау сирәге чырай. Өстәлдәге савытларга салынган сыйлаучыларга тиешле акча да, киленне алып килгәч акча талаштыру йоласында чәчелә. Индерәйдә яшәүче Мәгъзанур апа Камалова әйтүенчә, килен тупсаны атлаганчы, ике кеше яулыкны яисә тукыманы икегә йыртырга тиеш. Бу тупса йорту йоласы дип атала. Аннары киленне сарык тиресенә бастырып, башыннан конфет куялар. Аны кичкенә балалар җыя. Егетнең әнисе икмәк, тоз, балмай белән поднос тотып тора. Һәм килененә дә, баласына да күңелегез майда йомшак, телегез балдай татлы булсын дип балмай тәмләтә, тузлап икмәк тишләтә. Кем зуррак кисәкне тишләп ала, гаиләдә шул баш була дип исәпләнә. Аннары килен белән кияу өйгә үтә. Шаһитлар, әти-әни акча бүләкләр талаштыра, ягъни югарыдан чәшә. Бераздан туй башлана. Туйларның һәр кайсы төрлечә үтә. Хәзер һәр кайсы да туйны алып баручы тамада чакыра. Туйның күңеллеге яме алып баручының осталыгына, җыр теленә, оештыру сәләтенә бәйле. Ләкин бүгенге көндә татар халык уеннары сакланган, халыкны җәлеп итерлек уеннар оештыручы тамада чамадалар юк. Һәр туйда да гел бер күренеш. Туй алып баручылар хәзер татар гадәтләренә, башка милләтләрне кемдә өстәп, бер шоу ясарга тырыша. Хәзер туйларда башка гадәтләр традицияга кирип бара. Мәсәлән, төмәндә яшьләр башта мәсҗиддә садака бирә, аннан яңа иләнүшчеләр аллеясында агачка тасма бәйли. Мәхәббәт күперендә исемнәре язылган юзак калдырып ачкычын суга ташлыйлар. Александр паркында фотога төшәләр, мәңгелек ут яна чәчәк салалар. Вәлимә Ташкалованың Төмән өлкәсендәге халыкларның бәйрәм йолалары китабын кулларына алып, элекке күңелле уеннарны, туйдагы йолаларны торгызучылар булырмы? Әлегә ансы сорау булып кала.